Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
Iată-ne din nou la Jurnal de Studiu, vorbind despre pildele Domnului Iisus Hristos. Bine ați revenit, domnule pastor Traian Aldea.
Bine v-am regăsit.
După ce am făcut un arc în timp din iulie până în septembrie și am avut timp să ne gândim mult, mult, mult la pilda neghinei, mergem mai departe.
Am terminat și secerișul.
Și ce urmează?
Acum urmează să ne pregătim din nou de semănat. Și vom merge pe câmp cu cea mai mică sămânță.
Muștarul,
vom face un experiment foarte interesant. Un experiment care ne va aduce o foarte mare surpriză. Simbolul împărăției cerurilor nu stă în grandoare, ci stă în principiul vieții, care este ascuns în cel mai mic lucru. După cum oamenii de astăzi au descoperit că cea mai mare forță nu stă într-un munte, într-o bombă imensă, ci într-un atom. Acolo e cea mai mare forță. Domnul Hristos a spus-o de foarte mult timp, că principiul vieții stă în viața însăși care există chiar în cea mai mică sămânță.
Da, deci să nu ne uităm la toate lucrurile mari și care ni se par nouă strălucitoare, și într-un lucru foarte mic poate fi o valoare extraordinar de mare în timp.
Chiar mă gândeam, dacă te uiți la marele imperii, care sunt emblemele lor? Și fiecare mare imperiu a creat ceva care să fie o emblemă. Babilonienii au creat turnul Babel, uriaș. Egiptenii au creat piramidele. Grecii au creat statui și temple, temple formidabile. Venind în zilele noastre, englezii au turnul Londrei, francezii au turnul Eiffel, rușii au tunurile puternice. Fiecare are ceva. Grandios, măreț, propagandă monumentală. Vrea să spună: știi cine sunt eu? Uită-te! Uite cine sunt eu! Să nu încerci să te legi de mine, că te zdrobesc. Asta este lumea noastră. Și noi tot la fel.
Da, dar aceste simboluri arată și tendința unui popor. Egiptenii preamăresc viața de după prin piramide. Arată religia, într-un fel traduc și ceea ce stă la baza formării acelui popor.
E adevărat. Dar înainte de a intra în filozofia problemei, doar în forma problemei.
Da, da.
Care este forma? Monumentalitate. O forță copleșitoare care te face să te vezi mic. Nu are rost să mă leg de el. Nu am să încerc să fac ceva, că mă zdrobește. Aceasta este imaginea lumii noastre. Imaginea lumii lui Dumnezeu. Dacă îl întrebi pe Dumnezeu, care este monumentul împărăției tale? Și Domnul Hristos îți deschide palma, te uiți, aproape că nu observi și spune: uite-te bine, ce vezi? Păi o sămânță foarte mică. Asta este. Acesta este monumentul împărăției mele. Sămânța asta mică. Și pune-o în pământ. O pune în pământ și sămânța, după câteva săptămâni, încolțește și crește, 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 se face un arbust mare, apoi se întăresc ramurile, devin puternice, vin păsările, se așează pe ea, își fac și cuibulețe pe acolo printre ramuri. Aceasta este împărăția lui Dumnezeu. Este un simbol formidabil pe care ni-l oferă Domnul Hristos. De ce? Pentru că există un contrast izbitor între ceea ce este omenesc, firesc, și ceea ce este divin, spiritual. Acest contrast izbitor ar trebui să ne determine să gândim. Nu ceea ce apare în afară, putere, inteligență, bogăție, talent, este important, ci ceea ce este în interior. Bunătate, dragoste, încredere, stabilitatea ideilor. Iisus a riscat atunci când a prezentat acest principiu al împărăției sale. Puteți într-o sămânță mică. De ce? Pentru că principiul natural al creșterii, a vrut să spună Domnul Hristos, acel principiu care există în sămânță, este mult mai important decât bogăție, forță sau inteligență. Nu întâmplător, americanii, când te duci în țara lor, nu se leagă dacă vii cu bani, chiar se bucură, dar nu-ți dă voie să vii cu nicio sămânță. Foarte interesant. Deci, ei știu ceva. Știu în ce constă forța acelei semințe. Poți să schimbi o direcție a vieții, să produci altceva. Și atunci nu dau voie la nicio sămânță.
Interesant lucru, nu am știut așa ceva, cu toate că omul tinde să vadă altfel și vorbeați despre percepția sau gândurile omului față de gândurile lui Dumnezeu. Dar Domnul ne spune, nu vă uitați la ce izbește privirea.
Acest lucru îl spunea și Isaia, în primul, pentru că gândurile voastre nu sunt gândurile mele. Cât sunt de sus cerurile de pământ, atât sunt de depărtate gândurile mele de gândurile voastre. Acesta era cuvintele lui Isaia. Apoi, când ne ducem la Domnul Hristos, așa cum spunea dumneavoastră, Domnul Hristos, eu nu sunt din lumea aceasta. Voi sunteți din lumea aceasta.
Și priviți cu ochii lumii.
Trăiți în mediul vostru. Vă simțiți bine. Eu sunt dintr-o altă lume. Și tot ceea ce spun eu, tot ceea ce fac eu, nu vi se potrivește vouă, nu vă place. Pentru că sunt două elemente diferite. Ca și când torn ulei în apă.
Nu se amestecă.
Nu se amestecă. Sunt două moduri diferite.
Dar ea scoate tu toată apa și lasă-mă să te umplu cu ulei.
Da. Împărăția cerurilor nu funcționează după regulile împărăției lumești. Și aici a fost marea greșeală, când biserica a încercat să preia regulile omenești pentru ea. Când biserica a devenit liberă, a dat mâna cu împăratul, împăratul i-a dat locul cel mai bun să-și facă o biserică, i-a dat bani să construiască o biserică, i-a dat bani să își împodobească biserica și i-a spus, știi, ajută-mă și tu.
A devenit ceva. Instrumentul acelui stat.
A devenit instrumentul. Deci, atunci biserica și-a schimbat direcția.
Și-a pierdut rolul.
Și-a pierdut rolul. Da. Împărăția Domnului nu este din lumea aceasta. De cele mai multe ori, Satana i-a prins pe copiii lui Dumnezeu cu această mână întinsă de bogăție. Uite că ne finanțează cu tare, cu tare, cu tare, hai să colaborăm. Și această colaborare pe baza banilor a făcut ca împărăția lui Dumnezeu să își piardă direcția.
Și adevărul a fost distorsionat.
Exact, exact. Iudeii nu știau aceasta. Popor sfânt.
Cum să nu știe?
Nu știau aceasta. Pentru că ei așteptau să vină Mesia sub forma unui general mai puternic decât cel roman, sub forma unui conducător harismatic care să culce la pământ puterea Romei
și să-i alunge.
Și să-i facă pe ei o națiune de frunte. Adică, cum gândeau? O gândeau în sistemul omenesc. De forță, de putere, de zdrobire, de conflict, război.
Și doar la momentul prezent, romanii erau dușmanii.
Atunci,
deci romanii trebuiau
scoși
de țară.
Da. Așa erau. Deci așa gândeau ei. Și din acest motiv, pentru că aveau această mentalitate, Mesia trebuie să fie așa, când a venit Mesia, nu l-au recunoscut. De ce? Pentru că Mesia a venit ca un copil născut dintr-o familie săracă, într-un grajd. Păi poate să fie acolo Mesia? Nu. Deși au fost anunțați, au fost avertizați, au venit și magii și le-au mai trezit curiozitatea, nici un evreu, nici din Betlehem, nici din Ierusalim, nu s-a dus să vadă, nu s-a dus să verifice și să se închine.
Ca o sămânță de muștar a venit. Exact. Printre celelalte sămânțe mari și frumoase.
Vedeți? Noi nu știm să prețuim lucrurile mici. Nu știm să vedem
valoare
în viitor.
Da.
Nu știm să vedem
în
perspectiva
divină.
Vedem numai în prezent. Vedem numai în prezent. Și acest lucru este o foarte mare greșeală. Interesant că, totuși, evreii aveau o anumită perspectivă. Pentru că noi am avut o, să zic așa, o ciocnire măruntă cu un evreu. Soția mea îi refuză unui evreu 5 lei ca bacciș. Nu s-a dădea 5 lei, s-a dădea mai mult. Și îi refuză. Și ăla spune, zice, de asta n-aveți voi, românii. Pentru că vă uitați numai la mult. Dar zice, averea se face puțin câte puțin. Foarte interesantă idee. Dacă această idee din lumea materială ar fi aplicat-o în lumea spirituală, era perfect.
Ar fi rămas poporul ales.
Dar ei n-au știut să aplice la acel puțin, la acel copil mic, care era după modelul profetilor. N-au știut să le aplice la împărăția lui Dumnezeu. S-așteptau să vină un prinț călare pe un cal mare.
Mai degrabă ar fi acceptat o farfurie zburătoare, exact, de care nu știau nimic atunci.
Da. Dar să fie ceva glorios.
Da.
Deci noi ne uităm în timp că acest lucru mărunt de astăzi poate să ne aducă un câștig foarte mare mâine. Nu ne uităm la asta. Numai la prezent. Un alt element important, învățătorul care a început să predice, când a avut vârsta de a avea dreptul să predice, era un tânăr fără diplome. Noi când ne ducem astăzi undeva, prima dată ne întreabă ce diplome aveți.
Ce studii?
Spun, am licența acolo, am masterul dincolo, am doctoratul acolo, am mai făcut niște cursuri pe acolo și pe acolo. Oh, foarte bine. Nu te pune la catedră, hai ținem o prezentare. Se uită la diplome. Domnul Hristos nu avea nicio diplomă. Deci omul ăsta n-a învățat în școală. De unde știe? N-avea diplome, dar avea cunoștințe. Ce prețuim noi? Diplomele. Vedeți? Iisus nu avea diplome și acesta a fost un motiv pentru care ei nu l-au iubit.
L-au disprețuit.
Nu l-au ascultat. Nu l-au ascultat.
Iar când au văzut ce eficiență are acest om fără diplome, au încercat să-l suprime.
Să ia stup pe gura.
Da.
Să-l oprească.
Da.
Asta este. Următorul pas. Domnul Hristos s-a întovărășit și a ales oameni foarte simpli. Majoritatea erau pescari. Doi dintre ei erau din niște societăți rău privite, vameși și ziloți, extremismul. Deci doi extremiști ai societății sunt între ei. Alții erau oameni simpli, țărani probabil, nu știm foarte exact. Deci oricum, în afară de unul singur, care era o persoană mai educată, toți erau de la nivelul cel mai de jos. Ce poate să facă un om cu oamenii ăștia?
Cu așa echipă.
Cu așa echipă. Dacă vrei, păi îți cauți, domne, oameni.
Reprezentativ.
Reprezentativ, capabil. Da. Dar Iisus a plecat cu aceștia. Mai departe, pornind de la acești oameni, Iisus întemeiază o biserică despre care spunea mai de târziu apostolii, ia uitați-vă la voi, fraților. Între voi nu sunt oameni, mulți oameni de rang înalt. Nu sunt mulți oameni învățați, nu sunt mulți oameni bogați. O biserică formată din oameni simpli, fără forța lumii care poate să schimbe ceva. Ce vedem în toate acestea? Și în copilul care se naște, și în învățătorul fără diplome, și în ucenicii umili, și în membrii bisericii de nivel destul de jos, vedem sămânța de muștar. acel lucru mărunt. Dar ce au ignorat oamenii? Forța vieții.
Potențialul.
Potențialul. Acea sămânță de muștar a răsturnat lumea. A adus la existență o biserică care a schimbat completamente fața lumii. Ei, acest lucru nici chiar astăzi oamenii nu vor să-l ajute.
Da.
Iar Europa, care a ajuns în vârful piramidei datorită creștinismului, astăzi vor să se lepere de creștinism.
Da. Da.
Ce păcat! Sau noi! Noi! Dacă Dumnezeu ne-a ajutat și am ajuns bine, începem să ne batem, am fost deștept, am fost harnic, am știut să m-am dus acolo, am făcut de... Nu m-am lăsat dus de patim și de celelalte. Uite ce am realizat! Și ne arătăm exact
forța.
Emblema imperială. Pe când Dumnezeu spune nu. Adu-ți aminte de unde ai plecat.
Și ce vrei? Dacă vrei împărăția lui Dumnezeu, uite, se aseamănă cu o sămânță de muștar.
Parabola aceasta este foarte importantă pentru că scoate în evidență valoarea lucrurilor neînsemnate, mici. Omnipotența lui Dumnezeu se manifestă prin germenele seminței, puterea de germinare. Și te uiți, mergi pe stradă și vezi că asfaltul s-a ridicat. Păi cine l-a ridicat? O sămânță. Vezi că un zid s-a crăpat. Cine l-a crăpat? O mică plantă care s-a dezvoltat și rădăcina
și
ei a crăpat zidul.
A dizlocat cărămida.
A dizlocat zidul.
Așa o putere are viața.
Deci aceasta este împărăția lui Dumnezeu, pe care noi tot continuăm să o evităm și să o neglijăm.
De fiecare dată când am văzut o fotografie sau am văzut pe viu care este puterea vieții, am fost copleșită, efectiv. Să vezi o plantă ieșită dintre două pietre și pietrele alea chiar să observi distanța dintre ele. Este nemaipomenită puterea vieții pe care doar Dumnezeu poate să o facă.
Aceasta este natura. Dar cum să mergem în societate? În închisoare. Oamenii cei mai de jos, nu? Criminali, hoți, oameni stricați. Din mijlocul acestora și chiar dintre oamenii cei mai răi din închisoare, Dumnezeu a scos perle. Cunosc trei persoane, sunt mult mai multe, dar trei persoane care le cunosc foarte bine, care sunt un model al împărăției lui Dumnezeu. Unul dintre ei este în orașul dumneavoastră în Iași. Formidabil. De câte ori îl văd și văd fața lui calmă, liniștită, senină, mă gândesc la sămânța de muștar. O singură sămânță, un singur cuvânt. Vine un om și în celula lui întunecoasă, în mintea lui răvășită, îi pune
schimbă
o Biblie. Și ia această
și
carte,
schimbă totul.
O citește, nu înțelege nimic, ca și sămânța care nu o vezi, nu știi nimic, dar după ani de zile, sămânța din această carte a făcut din cel mai de jos om unul de frunte. Aceasta este împărăția lui Dumnezeu, forța împărăției lui Dumnezeu. De aceea, prieteni, permiteți puterii de viață divine să lucreze în voi. Când sămânța lui Dumnezeu a căzut în voi, nu o lăsați.
Nu înăbușiți.
Nu o lăsați să o ia ciorile. Băgați-o să intre în pământ. Citiți-o, ascultați-o.
Cultivați-o.
Nu lăsați ca să fie înăbușită de frământări. Astăzi n-am timp, astăzi mă grăbesc cu tare. Nu. Oricât ar fi de aglomerată ziua, citiți ceva. Opriți-vă pentru o clipă la poartă și spuneți, Doamne Iisuse, însoțește-mă pe drumul de azi. Când vă întoarceți, mulțumiți, Doamne, m-ai ajutat astăzi, îți mulțumesc. Nu lăsați acea sămânță să fie luată de păsări, să fie înăbușită de spini, să cadă pe stâncă. Lăsați-o în pământul bun și o să vedeți ce rezultate frumoase.
Aș vrea să deschid o paranteză. Ascultătorii noștri ar trebui să înțeleagă că nu suntem împotriva îngrijorărilor, de exemplu, dacă un copil este bolnav sau sunt lucruri tensionate în viață. Dar aceste lucruri să le faceți și pe celelalte să nu le lăsați nefăcute. Plecați la drum cu Dumnezeu și toate zbuciumurile și îngrijorările se vor transforma poate în atenție și poate în soluții practice pentru a rezolva anumite probleme din viață.
Da, aveți dreptate, dar eu aș corecta un pic cuvintele.
Vă rog.
În loc de îngrijorare, aș spune preocupare.
Da, preocupare.
Adică eu trebuie să fiu preocupat. Trebuie să mă duc la doctor să-mi fac analizele înainte de a fi bolnav. Trebuie să mă duc la doctor când am o primă problemă, am o criză. Mă duc imediat, el este specialistul, el știe ce să fac și mă duc. Sau, nu vorba de doctor, și de altceva.
Dar în privința copiilor, dar, trebuie să găsesc școli bune.
Când sunt preocupat, când gândesc să fac lucrurile bine, este normal. Îngrijorarea înseamnă că eu nu mai am nicio bază. Vai de mine!
Doar aceea devine dominantă.
Am să mor. Da. Eu știu oameni care trăiesc cu ideea de COVID ca o sabie deasupra capului. Să nu te duci la el ca să nu-l asta. Când este, îți deschide ușa, îți dă cu tare, se duce să nu-i duci microbul. Asta deja este ceva patologic.
Da.
Adică îngrijorarea însemnează ceva care te-a copleșit. Te-a așa apăsat până la pământ.
Și nu mai pot să reacționez decât în
n-am trăit nicio zi cu frica morții de COVID.
Nici
asta
de COVID,
este.
Nici de război, nici de nimic.
Nici de război, da. Nici de foamete, nici de altceva. Doamne, în mâinile tale mi-am încredințat viața. Un singur lucru îmi doresc, Doamne, să nu mor așa ca un câine.
Să fii cu mine.
Să am timpul să-mi fac o rugăciune și să mă gândesc la viața mea și la tine.
La întâlnirea cu tine, Doamne.
Da. Asta e. În rest, nimic nu. Pentru că ce este important? Să îmi predau viața mea în mâinile tale. Că într-o zi tot o să ajung aici. Deci observăm că îngrijorările vieții sau frământările belșugului sunt două lucruri care te cupleșesc. Unii oameni tot timpul sunt frământați. Vai, ce mă fac? Să nu-mi fure banii.
Câte silozuri să mai fac?
Cum da? Deci, ei sunt mai frământați cum să-și păstreze bunurile. Și la lucruri foarte mărunte. O femeie poate fi foarte, foarte frământată să nu intri în casă și să-i murdărești covoarele. Și atunci te oprește la ușă, foarte grijulie, nu știu ce. Deci, preocupă de la cele mai minore până la cele mai mari, aceste două extreme, una în lipsă, vai că nu mai am, și una că am și să nu mi le strice sau să nu mi le pierd, astea sunt elementele care reprezintă stânca sau spinii, stânca
care, înăbușă
sămânța. Omul ăla nu mai are timp să studieze, să se roage, omul ăla tot timpul se gândește în timp ce predicatorul își face rugăciunea că i-a murdărit covorul. Și el nu mai ascultă predica că se gândește că pe covorul lui a căzut ceva.
Sau casa nu mai pun la dispoziția cuiva sau nu primesc oaspeți că se strică. Se strică farfuriile, se uzează, covoarele se rod.
Da. Deci astea sunt problemele. Deci nu vreau să înțelegeți că noi nu trebuie să ne planificăm.
Da.
Să gândim, dar nu trebuie să fim obsedați de aceste lucruri.
Domnule pastor, sigur este una dintre pildele pe care le vom discuta și săptămâna viitoare, pentru că sunt foarte, foarte, foarte multe lucruri de spus în diferența dintre mic și neînsemnat și valoare în ochii lui Dumnezeu. Care este pilda aceasta de seminței de muștar.
Un ultim gând care aș vrea să spun este parabola seminței de muștar ne învață să renunțăm la aroganță, la mândrie, la fast, în schimbul umilinței și unei slujiri dezinteresate. Domnul Hristos spunea, oricine va da un pahar de apă în numele meu, își va primi răsplata. Oricine va spune o vorbă bună, o vorbă bună, o faptă mică. Un samaritean care în drumul lui s-a oprit să lege rănile unui rănit. A devenit o vedetă a Bibliei, un personaj atât de iubit și de îndrăgit. Deci iată care este dimensiunea împărăției lui Dumnezeu. Fapte mici cu efect. Prieteni, încercați să vă trăiți astfel viața. Gândiți-vă ce lucru mărunt ați făcut astăzi pentru a mulțumi, pentru a bucura sau pentru a ajuta un om în necaz. Nu la lucrurile mari. Ce ați făcut un lucru mărunt? Un pahar de apă, un sandwich, o vorbă bună,
o rugăciune pentru
o rugăciune.
Cineva.
Încercați să faceți aceasta și veți fi o sămânță de muștar care va aduce un rod pentru împărăția cerului. Dumnezeu să vă ajute!
Vă mulțumesc, domnule pastor, vă mulțumesc și dumneavoastră, ascultătorilor noștri, așa vom intra în împărăția lui Dumnezeu. De aceea vă dau întâlnire și săptămâna viitoare să continuăm mersul printre atât de valoroasele pilde ale lui Iisus Hristos. Numai bine!